Шановні, поспілкуємось. В ефірі я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Ми з вами дорослі люди, здебільшого. Звісно, нас і молодь, очевидно, слухає. Але здебільшого ми розуміємо, що відбувається. І тут йдеться не про нагнітання, а про певні реалії. Питання чергового масованого обстрілу України і української столиці – це питання часу. І воно, як на мене, формулюється не буде чи не буде цей обстріл, а коли. Ну, бо війна. Росія б'є по Україні інтенсивно з ночі 24 лютого 2022 року. Я маю на увазі масовані ракетні, а потім і дронові обстріли українських міст. Але з певного моменту отримує відчутні удари у відповідь. Удари, які руйнують російську економіку і спроможності наступати на Україну в майбутньому. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, чи існують достовірні маркери, які свідчать, що росіяни готують черговий масований обстріл у найближчі дні, а можливо і години?
Ну, знаєте, для цього треба мати перед собою там Володимира Володимировича, причому зажати йому відомі такі органи і питати, коли буде атака. От тоді можна щось більш-менш достовірно сказати. А так, таких маркерів можна галюцинувати без кінця. Але те, що зараз твориться, то воно, так би мовити, може бути як в одну сторону, так і в іншу. От, наприклад, вчора почалася, нібито починається атака, нібито летять шахеди. Купа телеграм-каналів розповідають, що там вже поперла такі неймовірні кількості, але коли починаєш там розбиратися, нема такої кількості шахедів, щось там полетіло, але не таке шалене, що там було ой мама караул. Але цікаво було те, що були запущені, неочікувано з'являються в повітряному просторі крилаті ракети. І ти розумієш, що це не калібри, тому що не було повідомлення про те, що щось виходить з моря. Це не Х-101, тому що не було ніякого повідомлення про зліт стратегічної авіації. І ти розумієш, що це були Іскандери-К, які у росіян є доволі значній кількості, вони не дуже ефективні, вони досить спокійно збиваються, знищуються нашими силами ППО, але вони були. І вони були майже по всім територіям центральної частини України і Сходу. І це каже про те, що що це була розвідка, що наші засоби радіолокаційного виявлення, детекції, вони всі повинні були спрацювати на це. Були включені майже, я думаю, що всі радари, які відносяться до Петріота, до системи НАСАМС, до АСТ, і наші старі С-300, все, я думаю, було включено в цей процес. Ну, звісно, що ми перед цього там зробили перебазування, але все одно перебазувати неможливо. І росіяни, як і ми, використовують штучний інтелект для того, щоб розуміти можливі сценарії, відповідно на нього якось реагувати. Тому чи буде це сьогодні, чи може це бути завтра, тому що приходять різні повідомлення в каналах від друзів, від кого завгодно, попереджають, пропонують поїхати, запрошують до себе в гості, ну і таке інше. Але зрозуміло, що оці найближчі два дні, коли особливо буде відмічатися, святкуватися день народження Києва, росіяни якусь нам ганебну історію зроблять, незважаючи на те, що вони великі православні люди і завтра Троїця.
Так, я відчуваю вашу іронію щодо великих православних людей. Так, а коли росіяни здійснюють такий обманний рух, імітуючи першу хвилю удару по Україні, і, відповідно, Україна вмикає радари, це може бути показником того, що от вони вже готуються на фінальній стадії підготовки до нанесення чергового масованого удару?
Шановний Дмитро, ви ж розумієте, що це може бути і так, і не так. Ну, це навіть не карта, це якась таке, і навіть, тобто сказати, що це однозначно буде так, не можна. Це може бути вирогідність, як зустріти льва Лева на Хрещатику, або да, або ні, 50 на
Шакала.
50.
Шакала радше.
Шикарно.
А скажіть, спорядження російської стратегічної авіації може бути таким показником?
Ну, судячи з цього, вони вже літають споряджені. Те, що ми бачили, приходи на аеродром Енгельс, завітання, потім відліт звідки. Це схоже на те, що вони вже споряджені ракетами Х-101. Але Х-101 це не головне для нас. Для нас головна балістика. Нам треба розуміти, що коїться з балістикою. Ми намагаємося ОТРК знищувати, коли вони на марші, коли вони виходять на позицію, коли вони знаходяться в містах зберігання. От сьогодні вночі ми знищили один ОТРК «Іскандер». Дуже чудово. Але треба розуміти, що навколо України цих ОТРК знаходиться десь близько 50 машин ще, 50 комплексів. Ми суттєво їх прорядили, але вони їх переганяють з інших міст. Ну, як мінімум, там 45 є. А якщо зважати, що під час крайньої атаки вони використали проти нас 30 балістичних ракет, 30 іскандерів, я вже не кажу там про С-300 і так далі, то вони зараз те, що змогли виробити, вони це можуть застосувати. Я не думаю, що це буде кількість там 30 іскандерів, але 10-12, я думаю, вони зможуть підтягнути, може навіть трохи більше.
Щодо наших ударів, птахи сил безпілотних систем, я так розумію,
Так.
працюють над мінімізацією цієї проблеми. Йдеться про знищення Іскандера. Ви мали на увазі цей стартовий комплекс, так?
Да. ОТРК, оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».
Іскандер, так. Та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в Таганрозі. Я подивився, що собою представляє цей Ту-142. Він дуже схожий на російський стратегічний бомбардувальник Ту-95. Кілька слів можете сказати, які значення мають у ці Ту-142 в структурі російської стратегічної авіації?
Ви знаєте, сьогодні вранку у мене був ефір, мене там запитали, що це таке, а я не знав, що
Що
це
це
таке.
таке, справді так? Я теж поцікавився. Я подивився, і візуально він справді дуже схожий на Ту-95.
Ну, його робили з Ту-95-го РЦ з цієї модифікації. І навіть кажуть, що його така модернізація, вона була прообразом того, що було, наприкінці, створена Ту-95МС. Тобто там якісь елементи крила і ще чогось вони були задіяні. Ну, це така не дуже серйозна модернізація. Там основна модернізація стосувалася того, що кабіну пілотів її видвинули вперед, для того там кілька метрів додали, для того, щоб там розташувати обладнання. Це став літак дальнього протичовного виявлення. Ну, типу, як ДРЛО тільки для авіації, а це для підводних човнів. І це була відповідь там 50-х, 60-х, 65-го року, відповідь на появу атомних субмарин з боку американців. І для того, щоб їх спостерігати, запускали на такі великі дальності на патрулювання саме такі літаки. Вони в останній був вироблений ще раніше, ніж Ту-95 МС, той в 94-му році, а цей в 92-му. Зроблено було близько 100 штук, але вони вже почили в бозі, і там залишилось близько 20 машин. Зараз ці машини використовуються росіянами в зв'язку з тим, що вони суттєво втратили свою авіацію стосовно спостереження за акваторією Чорного моря. Ми К-27 побили там велику кількість. Ми побили туди Су-24 розвідники, які могли спостерігати. І в основному це були лодки Б-12, човни, літаючі човни Б-12 Беріївські, які ми знищували неодноразово. І це було все для того, щоб спостерігати за нашими Магурами, за нашими Сівеві і аналогічними безекіпажними судами. Тому це знищення не можу сказати, що це нічого для росіян не значить. Воно знову залишає їх без очей. Вони не бачать, що коїться на морі.
А, до речі, я думаю, є сенс звернути увагу на майстерність українських пілотів. Так, з того відео, я коли почав дивитись відео, у мене були спогади про операцію «Павутина». Удар точно в центроплан і в район паливних баків.
Ну, ми вже володіємо цими технологіями застосування Старлінка, і Старлінк дозволяє нам досить точно вражати всі цілі, які ми хочемо уразити. Це така дальність, коли все це дуже добре працює, і ми досить спокійно, досить впевнено, досить без поваги до ворога, ми фактично б'ємо туди, куди хочемо. Вони нічого не можуть з цим зробити.
Щодо балістики, так? Ну, так чи інакше треба вирішувати цю проблему. А як ви вважаєте, чи рухається цивілізований світ в цьому напрямку, розуміючи, що проблема досить масштабна? Тим більше на тлі бойових дій на Близькому Сході, де було використано багато ракет ПАК-3, а вони дуже швидко не відновлюються. Кількість, я маю на увазі.
Знаєте, тут така дуже цікава зараз склалась історія. Я навіть коли почув цю новину, я не дуже в неї повірив, думав, що це може фейк. Це повідомлення про те, що Держдепартамент США надав попередній дозвіл, зробив попереднє погодження на передачу в ліцензію на виробництво ракет ПАК-3 МСІ полякам. Там державні підприємства, там консорціум державних підприємств. До цього поляки виробляли пускові установки для ЗРК «Петріот». Але ще не було в історії жодного разу, коли американці передавали свою майже монополію на збиття балістичної зброї якоїсь іншої країні. І що
Японцям,
цікаво,
здається, та здається, японцям передавали.
Японці виробляють ПАК-3, але тільки для себе. Вони ПАК-3 і ПАК-3 МСІ, вони трохи відрізняються. Якщо у ПАК-3 у нього вироїдність збиття десь на рівні там 45-50%, то ПАК-3 МСІ там покращені всі системи наведення і орієнтації, і там вироїдність знаходиться на рівні 0,6-0,7. А ми довели цю вироїдність до одиниці. Ну, тобто ми однією ракетою збиваємо зазвичай щось, що до нас летить, якщо у нас є такі ракети. ПАК-3 МСІ. Тобто не було ще такої ситуації, коли передавали ПАК-3 МСІ. В минулому році німці дуже просили американців, вже коли в них було дозвіл на виробництво ракет GMT, тобто для збиття аеродинамічних цілей. Американці казали, що ні, жодним чином, ніколи. Це ж складна ракета, її збирати дуже важко. Ми ж ледь-ледь її збираємо. А ви хочете, щоб це збирали німці? Ви німці ж вони ж типу нічого не вміють. У них же там з інженерією якось так не так гарно, як в Америці. Ну, повна дурня, але американці не хотіли розлучатися зі своєю монополією на збиття балістичних ракет. І я пов'язую цю історію не з тим, що було витрачено майже 2,5 роки роботи компанії Raytheon, яка зараз належить Lockheed Martin. А це пов'язує з тим, що таким чином американці не впряму хочуть загальмувати розвиток європейського проєкту Фрея, про який ми розмовляли минулого разу. Це зробити протибалістичний щит над Європою. Американці не хочуть втрачати свою монополію і будуть робити все, що завгодно, для того, щоб не допустити такої події. Тобто зараз вони таким чином хочуть поляки виключити з процесу залучення до виробництва цього протибалістичного щита над цією Європою.
Тобто ви припускаєте, що проєкт Фрея вже має такі опосередковано позитивні наслідки, коли американці вперше за всю історію поділилися з європейськими партнерами технологією виробництва ракет ПАК-3 певної модифікації?
Я майже в цьому впевнений, тому що це співпадає по часу і співпадає по логіці подій. Саме таким чином, ну, можна зрозуміти, чому американці діють саме так. Саме тому можна зрозуміти, чому там ціла низка наших органів, починаючи від ЦПК, Української правди, межі оборонки, такі і далі там ціла купа підприємств отримали там великий грант від американців, ну, про що каже Володимир Бойко в своєму розслідуванні. І це пов'язано з тим, яка йде потужніша атака, скільки лайна виливається на компанію Firepoint.
О, слухайте, тут усьому ви багато всього нагромадили. Грант, який ви маєте на увазі?
Грант 90 мільйонів доларів, які отримали ці компанії для того, щоб там покращувати спілкування з суспільством стосовно протикорупційних дій.
Я трохи,
Слушай, так, якось так називається.
Трохи заплутався. А грант
спрямований...
Є
розслідувач Володимир Бойко. Він каже, що 90 мільйонів уряд Сполучених Штатів розіграв грант і надав цей грант групі компаній, в які війшли «Українська правда», «Межа», це система, яка входить в тому числі «Українська правда», «Центр протидії корупції» і ще одна організація, не пам'ятаю точно, як вона називається. Ну, теж вона задіяна в цьому процесі антикорупційної нібито боротьби.
А мені здається, американці, в принципі, зараз пригальмували історію з грантами, навіть зупинили діяльність агенції USAID.
Так, саме так, і там багато підприємств, які займалися цими програмами, вони позакривалися. Купа компаній розвалилася, тому що це було дуже різко, дуже неочікувано. Але американці ніколи ще не надавали дозвілу на виробництво ракет ПАК-3 МСІ. Дуже обмежена кількість таких, взагалі, передачі цих технологій. Взагалі. А тут прямо тобі найпотужніша, найсучасніша технологія «Hill-to-Kill», яку американці дуже хотіли скривати. Це система доноведення, яка працює на останній фазі запуску ракети. Це система твердого палива, саме тверде паливо, яке буде передаватися для того, щоб робити ці ракети. Тобто тут багато чого дивного стає в зв'язку з тим, що Україна, ті речі, які робить Україна.
Ну, але ви ж розумієте, що інформацію, оприлюднену Володимиром Бойко, треба відповідним чином верифікувати.
Так, треба
не американці ж йому доповіли. Ми видали грант для того, щоб захистити інтереси своїх компаній, які виробляють, а там Raytheon, до прикладу, які виробляють системи ракети до систем Patriot.
Я впевнений, що ця перевірка буде зроблена. Я думаю, що це буде серйозне якесь дослідження, не просто там вкиди, які роблять там ті ж самі компанії, які я перераховував.
А ви це вважаєте вкидами?
Ну, я вважаю вкидом, коли кажуть, що у Штирмана нема вищої освіти. Він з червоним дипломом закінчив московський фізтех. Та? Коли там, я не хочу зараз це перераховувати, що там казалося, що там виникає в зв'язку з його фамілією, тому що там деякі речі, вони і смішні, і хочеться плакати від цього, як низько опускається. Але там багато, от в останньому інтерв'ю, яке давав Шабунін, він там каже, що він припускає, що таке можливо. І це у нього основне звинувачення. Адже так можна робити? Я думаю, що не можна.
А скажіть,
якщо у нього було російське громадянство, чи не може він бути шпіоном? Ну, може бути шпіоном, але це не вже таким чином роблять припущення. А Михайло Ткач хоч одного разу звернувся до Штільдермана для того, щоб отримати від нього інтерв'ю. А Штільдерман дає дуже багато інтерв'ю. От я питаю, а чому це так?
А скажіть, а що, в принципі, має, оскільки ми зачепили цю тему, що має статись в країні, щоб зняти це питання, і держава, власне кажучи, прокомунікувала щодо того, що відбувається? Тут же, що потрібно зробити? Показати, що є ракети, що вони ефективні, і що гроші використовуються ефективно, правильно? А чому відповідні державні посадовці чи структури зберігають таку інтригуючу тишу, як ви вважаєте?
Ну, не я б так не сказав. Я б сказав, що от нещодавно президент наш сказав дуже чітко, що ми хочемо створити протибалістичний щит, і йому є великий супротив, і не тільки у нас. От буквально дословно я так передаю те, що він сказав, що є великий супротив створення протибалістичного щита, і не тільки у нас. І це, вважаю, що відповідна реакція, тому що президент не може казати, що компанія Firepoint, там все гаразд, там все нормально. Ну, це буде не зовсім правильно, не зовсім вірно з багатьох етичних точок зору. А компанія Firepoint, я думаю, буде відкривати з кожним кроком все більше і більше свої позиції. І, наскільки мені відомо, співробітники і перші особи, які є власниками цієї компанії, вони готові на любі дії, які показали б, що вони відверті, що вони відкриті, що там нема нічого, про що про них кажуть.
А тоді я би припустив, що європейці мають бути зацікавленими, щоб розвивався пан-європейський проєкт протидії, да. Протидії там балістичним загрозам. А цей процес відбувається?
Ну, абсолютно вірно ви кажете. Головні гравці в цьому зараз Норвежці, данці, німці. І є підписана не випадково прем'єр-міністр Норвегії приїжджав сюди і підписував договір про співробітництво стосовно саме цих питань. І там проект Фрея входить разом з іншою балістичною зброєю, входить як протибалістичний щит елементи. Не випадково на перших числах травня приїжджав Пісторіус, підписував аналогічно з боку німців. І є багато заяв, які можна подивитися з закордонних засобів масової інформації і в Таймсі, і Financial Times, там є багато інформації стосовно цього питання. Вони досить спокійно, але з іншого боку стримано відносяться до цього, кажуть, ви там розберіться, будь ласка, тому що ми не хочемо впрягатися в таку якусь не зовсім зрозумілу ситуацію. І вони очікують, коли це буде сказано. А основні органи у нас, які можуть сказати, чи є там якесь злодійство, чи нема, це у нас НАБУ, це у нас БЕБ. НАБУ сказала, що там ми розглядаємо стосовно можливого завищення ціни шести компаній, які продавали свої дальнобійні дрони державі. Ми їх перевіряємо. Ну, перевірять, щось скажуть. Але не сказали, що відкрите якесь кримінальне провадження проти компанії FirePoint. Про що з різного ступенем інтерпретації виступають наші протикорупційні органи.
Взагалі, компанія FirePoint і вся ця тема поляризувала, погодьтеся, українців, так? Абсолютно протилежні позиції звучать. І мені здається, тут без комунікації держави і роз'яснення ситуації, в тому числі, мабуть, і представниками Генерального штабу, просто не обійтись. А я вас правильно розумію, що, по суті, от виходячи з тієї концепції, яку ви зараз виклали, ми будемо спостерігати за конкуренцією американських і європейських виробників. Я просто подумав, що це може бути дуже непоганий варіант, тому що раніше у нас казали, що реклама там двигун торгівлі, а конкуренція вона також двигун того, що можуть з'явитися на ринку додаткові системи озброєнь, які будуть протидіяти російській балістиці.
Ну, от коли була створена система Плаща Давіда, там 50-50 американці з ізраїльтянами. І в цій ситуації, яка зараз розгортається, я думаю, американці будуть діяти таким чином: або придушити компанію і нав'язати Європі свій протибалістичний щит на базі комплексів Патріот і ракет ПАК-3 МСІ, які будуть виробляти поляки, і таким чином залучити європейців до виробництва цього комплексу. Або вони будуть намагатися зайти на 50% в компанію FirePoint. От ми будемо це спостерігати, і будемо абсолютно чітко розуміти, що коїться навколо.
А ви думаєте, що поляки можуть забезпечити необхідною кількістю відповідних антибалістичних ракет всю Європу?
Ну, вони виробляли протибалістичні, тобто виробляли пускові установки до цього комплексу і виробляють їх зараз. Вони це засвоїли. Там консорціум чотирьох достатньо потужних польських компаній, які будуть влити відповідні гроші, і які зможуть зайнятися цим виробництвом. Це питання навчання персоналу. Це технічна менеджерська задача. Це виробництво, яке вже зрозуміло, як воно робиться.
Ну, але ж треба мати відповідну технологічну базу. І чому цю ліцензію, на вашу думку, звісно, надали Польщі, а не Німеччині, наприклад?
Тому що Німеччина заявляє свою позицію більш незалежно, ніж польська. А польська позиція, вона більш залежна від американців, і там старі відносини між Америкою і Польщею. Тому я думаю, що саме такі, тут мені не хочеться казати, що Польщу використовують як троянського коня, але на це все дуже схоже.
Ну, я думаю, якби Україна отримала подібні технології, то ми теж би від цього не відмовились би. Але я так вбачаю, що в питання от з цієї розмови, щонайменше, що в питання антибалістичного захисту Європи втручається дуже вагомо політичний чинник. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Рухаємось далі, слухаємо новини.